Ok, vi prøver. Kanskje en grunn til at mange har kommet her er nettopp dette med eksamenstips. I pausen så tok jeg en liten analyse på hvordan dere gjorde på denne quizzen. Og hvis jeg skulle ha fordelt ut karakterer basert på den, så ville karaktergrafen sannsynligvis sett noe sånn ut. Som at en, noen av fordelere, en A, en 3 B'er, en 17 C'er, 3 D'er og 5 E'er. Basert på svarene jeg fikk da. Og så sier jeg, det er ikke reelt på grunn av at den quizzen representerer ikke en eksamen. Men den gir en indikasjon på at det er en behov for å forberede seg til eksamen, til å gjøre det godt på eksamen. Samtidig sier jeg at den fordelingen er kanskje ikke så himla gærlig heller i forhold til deres ambisjoner. Det vet jeg ikke. Og det kan også være ikke så himla gærlig i forhold til faktisk utfall. For det er slik at en stor del, i fjor så var det en god del som fikk en del lå tyngden på D og ikke C, men det er en stor del der. 5-6 stykker fikk A, en god bråta fikk B, enda flere fikk C, litt flere fikk D, noen få fikk E og noen veldig få fikk F. Og da må man vite hva er det disse karakterene står for da. Og da sier jeg at jeg prøver å være ærlig med dere med det, og sier at A, da er du fremdragende. Bare smak på det ordet. Da kan du alt som er i henhold til den læringsbyttebeskrivelsen som jeg viste i forrige time. Og da sier da er du på et sånt nivå at du kan reflektere over pensum og omandane det til den virkelige verden. Det kommer fram i din besvarelse. I tillegg så er din besvarelse strukturert og poengtert. Det betyr jo at du har tenkt gjennom hvordan du skal svare og legge dette fram for å overbevise at dette kan jeg, for jeg kan det. Du klarer å gjøre den vurderingen om at dette er verdt å ta med, mens dette er unødvendig. Du klarer også å gjøre vurderingen at jeg burde belyse her at her har jeg et valg, og jeg har tatt valget basert på dette kriteriet. Da er du på en A. Og en B er ikke så himla langt unna, altså. Da gjør du mye av det samme, men du er ikke helt trimmet på alt sammen. En C klarer å få med seg det som er i pensum og omsette det til relevante eksempler, men strukturen kan litt sånn an, og du skurrer litt her og der. Men du har ikke noe vesentlige feil. Det er ikke vesentlige elementer du har glemt eller ikke tatt med. Det er en C. For en D, da har du en betydelig mangel. Det er ting du har utelukket. Så det vil si at når du kommer snart på hvordan eksamen er bygd opp, men har du rett og slett ikke svart på en område på pensum, så er det en ting jeg må si, men da er du en betydelig mangel. Det er ikke gitt, ikke gitt et forsøk engang. Så er det noen dilemmaer, i hvert fall hvis tre oppgaver er A-oppgaver, og så er det en oppgave som mangler. Da er det sånn, hva har skjedd her? Det håndterer vi separat. Det er unntakene. Og E, jeg sier det med en gang, det er måten da du sneker deg over lista. Fordelen med deg er at da får du en karakter, du består, du får studiepengproduksjonen din i forhold til lånekassen. Jeg får studiepengproduksjonen din sånn at jeg kan si til min sjef at jeg har klart å få dere gjennom. Men dere kan ikke himla mye, altså. Dere kan nok til å få en E og få en karakter, så dere kan noe, men dere kan ikke mye. Der er det mye huller. Det er som en hagleskudd, ikke sant? Han har trøffet litt her og der. Det er ganske mange resonemanger som kanskje ikke holder helt vann. Men det har gjort et godt forsøk, da. Og en F, da har du gitt opp. Og jeg sier det sånn. Er du så dårlig forberedt at du tror du kan få en F, hvorfor gidder du å gå på eksamen? Og hvorfor har du brukt tid på det? Det er sløsing. Jeg må jo si, du må i hvert fall ha ambisjon for en C. For da vet du at jeg kan fage godt i henhold til den beskrivelsen. Og så kan det godt hende at du er fornøyd med en D, på grunn av at du er ikke så viktig for deg dette emnet i forhold til andre. Det er greit. Sånn. Men bruk den tida nå da, dere har fram til 13. desember, på å gjøre det. Og hvordan skal vi gjøre det? Jo. Nei. Altså, kanskje trykker for feil vei. Der. Først. Vær forberedt til eksamen. Vit hva slags hjelpemidler er det du kan ha med. Jo, jeg kan ha med meg læreboka. Den kan du ha med. Du har lov til å bruke sånne, du har lov til å skrive, ja. Du har ikke lov til å ha noen løse ark, så når du, hvis det kommer sånn rister, ja, så skal det ikke dette ut, og så skal ikke dette ut en post-it-lapp som sitter litt dårlig med klisterlappen heller, ikke sant? Så det er ikke så smart. Men du har lov til å bruke sånne tags for å vite, sånne oppslagstags. Dere skjønner hva vi mener da, med sånne små potter, så at du finner igjen. Hei, jeg har en tag som det står T-O-Q på. Eller jeg har en, nei, E-O-Q på. Unnskyld. Du har en tag som det står lean på, kanskje. Du har kanskje, ikke sant, du vet, for eksempel, eller det står waste, eller søppel, eller kanskje tegning av en søppeldunk, eller hva det enn dere bruker, for å finne fram til den delen av pensum som gjør at du har et oppslagsverk. Jeg er ikke ute etter at dere skal pugge. Jeg er ute etter at dere kan omsette dette her i praksis. For det er den ferdigheten dere skal ha med dere ute i andre enden. Det er ikke å gulpe opp det som står i læreboka. Læreboka er bare et hjelpemiddel på veien til å lære. Og det er et hjelpemiddel selvfølgelig på eksamen, for den har du alltid, den har du med deg. Hvis du liker læreboka så godt, ha en bok eller etterpå, da. Ikke selv. Og den dagen du får deg jobb i en produksjonsbedrift hvor det kommer en plass og liksom, vi har litt trøbbel med at vi har dette, det ender opp med noen vare på lager som aldri går ut. Hvorfor det? Kan du finne ut av det? Ja, det kan jeg da, sier du. For jeg vet, han vi har da snakket om lager, hvor var det vi kan begynne der? Jo, la meg se på modellen og begynne å bryte ned det problemet. Ikke sant? Men på eksamen, hvis du får et sånt spørsmål på eksamen, da, så må du, ja, da må du klare å bruke boka og finne fram til hva du skal. Det har du med. Og så har du lov til å ha med en kalkulator, og der står det at det er en type kalkulator, det er noen godkjennings her på NTNU, så det finner dere ligger ute, og der er det en type kalkulator som ikke kan kommunisere med hverandre. Det er det som jeg står på eksplisitt. Så får du spørre eksamensvakta hva sånn er. Men for å si sånn, det vil hjelpe lite å drive og kommunisere via kalkulatoren på eksamen. Det er ikke det jeg vil ha brukt tid på, for å si sånn. Oppgaver. Jeg sier det rett ut, dere kommer til å få fire oppgaver. Det er på grunn av at det er tre oppgavene. Jeg er like for studentene i Ålesund, hvis de ser dette opptaket. For de har et mindre, litt mindre pensumomfang enn dere, for de har bare 7,5 studiepoeng, ikke 10. Så dermed så har vi også skrollet litt bort. Men i utgangspunktet, dere vil ha fire oppgaver med deloppgaver. Det er sånn A, B, C, D, E, F, G. Nei, ikke så lange, men det er type A, B, C, D. Kanskje E. Det kommer litt an på måten vi strukturerer oppgavene. Og da sier det sånn at de, hvis dere ser på tidligere eksamensett, så er det gjerne en oppbygning her. Jeg er helt ærlig på det. Det er en oppbygning, og tanken er at det er for en også. Det er to grunner. Det er for at dere skal få lov til å vise det dere kan på ulike nivåer. Som regel så er det noen enkle oppgaver først, A, B og C-oppgaven. Så kommer det en sånn D eller en E-oppgave som er et eller annet du skal drøfte eller rede for nå. Så det er en oppbygning. Og det sier seg selv at da kanskje du skal tenke over hva er det jeg skal svare på da? Hvis ambisjonen din er at nei, vet du hva, i dette faget synes det ikke er så særlig greit. Jeg må jo ha det, for det er obligatorisk. Hvis det er for en C, så er det kanskje du skal legge opp en strategi at du i hvert fall svarer på A, B og C-oppgavene, på alle fire oppgavene før du begynner på den, for da har du i hvert fall vit at du kan basic da. Så hvis du ikke får tid til en D eller en E-oppgave, så har du i hvert fall vist at hallo, jeg kan noe. Så ikke kom og i hvert fall dra meg ned på grunn av det. Det kan være en strategi du kan legge deg da. For du vet jo hvordan det kommer. Les gjennom hele eksettet, lag den disposisjonen. For du vil ha, som regel, noen oppgaver vil ha en utregning. Det kan hende at det er en ting der som du synes er uhyre vanskelig. Dette har jeg ikke skjønt. Ja, vent med den oppgaven. Ikke bruk tid på den da. Da tar du hele den til slutt. Ikke sant? For du vet strukturen. Fire timer eksamen, fire oppgaver. Hvor mange lang tid har du per oppgave da? En time, ikke sant? Kanskje en av, ja, men der ting jeg kan godt, så det kanskje jeg kan strukturere. Det vil også variere hvor omfattende disse fire oppgavene er. Så for noen ganger vil du si, nei, den oppgaven her, den blir så enkel, den bare skriver, 20 minutter, ferdig, glem den. Praktisk. På eksamen, dere skriver på gjennomslagspapir, for det er jo noen av dere, dette er jo, noen har kanskje ikke hatt så mange eksamener før det kommer, det er gjennomslagspapir. Det er et nytt, ta alltid et nytt ark for en ny oppgave. La det heller stå at en halv side, det går helt fint. En tom halv side gjør ingenting. Start på ny oppgave, nettopp, for at du kommer på en idé. Nei, det glemte jeg å skrive noe om. eller du leser noe, det et eller annet som kverner deg bakover, så etter to timer så kommer du på en ting du skal ha med på oppgave 1D. Oi, det en halv side plass her. Og så det var faktisk, nei, det var på 1B da jeg skulle ha med. Jeg har sett en stjerne på 1B, C side. Sant? Og så tar du en stjerne og så, ser, og så skriver du på det. Eller legg til en side til da, for å få med det du kom på. Og så bare sorterer du dette riktig når du leverer. Sant? Tenk litt igjennom det på forhånd da, så at du ikke begynner å rote med det og sløse tid på det på eksamen. Sant? For du har fire oppgaver som skal svares. Og så, men hvordan skal jeg svare på det da? Hva det vi ute etter? Vi skal jo teste om dere klarer å tilegne dere en sett av kunnskaper og anvende disse kunnskapene. Dere skal vise forståelse for ting, og dere skal vise en ferdighet i å analysere ting. Det det som står på. Da må jeg si at, ja, men hva det læreboka av teorien sier? Du må skille mellom det, og hva det jeg tror å finne på selv? Det betyr, gjør gjerne en struktur som sier at, jo, læreboka, figur sånn og sånn, gir meg en modell som dette her, og beskriv den kort med egne ord. Og så bruker du den teorien. Ja, for det eksempelet her, eller hva det er som du spør om, så det slik. Teori og anvendelse av teorien i praksis. Vær tydelig på det. En oppgave som begynner sånn, se at vi har en oppgave som er at i hvilken grad er det påvirker kundetilpassning produksjonsstrategien din. Det har kommet på en del eksamener tidligere. Kan jo være relevant for neste eksamen også. Ikke begynner. Ja, til for tannkrem så er det jo naturlig å tenke at det produseres som at kanskje det at det er en del som kan være batch, eller kan det være linje. Det kommer nok an på, fordi at i tilfelle så det er ute å kjøre. Det, jo, det lyser usikkerhet, du vet ikke hva du snakker om. Nei, produksjonsstrategien for vareproduksjon er delt opp i ulike måter. Jobb, batch, line og continuous flow. Eksempelet vi her snakker om, tannkrem, det karakteriseres med denne måten. Dette er produksjonsmåten jeg oppfatter tannkrem har. Derfor er det. Hei, du viser teori. Du drøfter deg fram til en anvendelse av teorien. Det til og med sånn at du usikker, det en batch eller er det en line? Ja, men det du har skrevet imellom der, og måten du tolker hvordan tankeren produserer på, plasserer jo nettopp det inn. Så da er det faktisk slik at du har egentlig feil på grunn, i måten jeg har tenkt på, så jeg oppfatter det som feil. Men på måten du har tenkt på, så er det jo riktig. Derfor får du riktig. For det viser jo nettopp at du forsøker å anvende teorien basert på de forutsetningene du har av kunnskap om det produktet. Og det kan jo være en tilfellig hvilket produkt jeg har gitt dere på eksamen, hvis jeg gir dere et produkt. Ellers har jeg sagt, forbered dere på å kunne gi eksempler. For det er ofte jeg gir den oppgaven som står til høyre der. Gjør rede for. Det betyr, vis forståelse av relevant kunnskap, forklar med egne ord, gi eksempler, enn å gjøre stoffet til sitt eget. Så gjør rede for produksjonsstrategier for vareproduksjon. Da må du huske vareproduksjon. Da er det en vare. Det har noen karakteristikker rundt vare. Da må du ikke velge en tjeneste som eksempel. Da er du litt ute å kjøre. Det er litt sånn basisting. Og så ler dere nå, så jeg har sånn en. Jeg har sett det også. Det er derfor jeg gir disse tipsene. Er for at det er jo en kanskje litt stresset situasjon. Og så velger du det. Og det er da disse restauranteksemplene kommer, som de ikke har helt kontroll over. På grunn av at restauranteksemplene er jeg både en vare og en tjeneste som kombineres en bøndeløs, og dermed så blir det en restaurant. Og det er derfor du også må være utrolig strukturert på det eksempelet, for å vite hvor du er. Og derfor sier jeg, velg to andre eksempler da, for da gjør det lettere for deg selv. Det er lettere å snakke med en boks med mais på en vare, det kan være lettere å snakke om en legetjeneste for en tjeneste. For det er liksom ikke så vanskelig å misforstå. For det skal vise anvendelse av kunnskap. Og da er det kanskje best da, å være forberedt og ha tenkt over disse eksemplene på forhånd, så får du det på eksamen. Så vet du hva du skal skrive. Det er til og med at du har tatt læreboka, og så har du skrevet opp eksempler som du mener er gode, eller du er din kollokviegruppe har skrevet opp er gode, og du er forberedt. Det hjelper ikke å sitte på eksamen, for her er det masse eksempler. Det hjelper ikke å sitte på eksamen og skrive eksempler for læreboka. Det skinner gjennom. Det skinner gjennom. Og det er litt sent. For dere skal gjøre stoffet til deres eget. Dere må da skrive det på en måte som gjør jo nettopp at det er det. Og det er ikke så vanskelig. For det er nettopp når du bruker, prøver å forklare det selv med en egen ord. En måned å trene på, hvis du lurer på det, er jo nettopp å ta en eksamensoppgave, for du gidder ikke å sitte og skrive masse eksamensoppgaver på forhånd, er jo nettopp å stelle seg på et rom, og så kan du snakke til deg selv da, og prøve å forklare det høyt ut. Øverste nivåen på læringspyramiden er når du faktisk klarer å forklare andre hvordan det er, hvordan fag fungerer. Da kan du det. Så prøv å forklare det til noen andre. Det er en bekreftelse på at du selv kan det. I forberedelsene dine. Og da klarer du nettopp å gi eksempler. Teori og anvendelse. Og så er det sånn, jeg premierer ikke antall sider, jeg premierer godt innhold. Alle sensorer gjør det. Jeg trenger ikke 25 sider hvis oppgaven er basert på at det er holdt med 10. Normalt besvarelsen på disse oppgavene ligger en plass mellom 6 til 18 sider. Det har variert, altså det har vært eksempler på oppgaver på 6 sider, og det har vært eksempler på oppgaver på 18 sider. Og det er på grunn av at det er forskjellig på håndskrift, det er forskjellig hvor stort du tegner illustrasjoner, det er forskjellig på det, og det er forskjellig også hvor poengtert og god de er. Men det bør skurre også hvis det øye er gjent opp med en eksamensforholdelse på 4 sider på 4 oppgaver, det bør skurre litt rann også. Da er det kanskje noe du har utlatt. Bare sånn. Eller så skriver du fryktelig smått, for jeg har fått noen eksamensoppgaver som driver og skriver på Anna, altså klarer å kjøre inn 2 linjer på per linjer. Vær så snill da, jeg skal lese dette her. Ta vær litt gøy mot meg jo altså. Ikke sant? Det er jo, vær litt hyggelig, jeg skal bruke jula på dette her, og jeg har lyst på en god jul jeg også. Kort og presist, hva er det som stiller spørsmål om? Men ikke bli så kort at han sa kort og presist, så nå skal jeg akkurat så, ja, men ta og les spørsmålet. Er det rom for en tolkning? Er det et spørsmål som er litt åpent? Eksempelvis, hvilken leverandør vil du ha valgt, er et ganske åpent spørsmål. Selv om svaret ditt strengt tatt kunne vært A, ikke B. Det er et svar det jo. Men det gir liksom ikke særlig innsyn i at du har faktisk hva slikt sier teorien om leverandørvalg. Hvordan har du vurdert teorien og det valget for å så komme fram til valget om leverandør? For det er det oppgaven betyr når det står bare hvilken leverandør du har valgt. Det finnes eksempler på tidligere eksamensoppgaver der. Jeg tror det er en valg mellom skiprodusent for Salomon og Rottefella eksempel som er en tidligere eksamensoppgave som nettopp har det. Som er litt sånn. Og da skjønner du at okay, det forventes en viss innsikt. For dere skal vise, men det er også en oppgave, du kan jo faktisk briljere. For har du peiling på det, så er det jo bare å skrive det ut. Men du trekker ikke inn alt mulig over himmeljord. Nei, det kommer an på noe om skiføret er... Nei, vent litt, hallo. Hold dere til saken da. Ikke sant? For det mener altså det som ikke premieres er hvis du snakker om masse sånn tilfeldig, det er ingen struktur og det vil bare flyter, så oppfattes det mye som generelt prispreik, selv om i ditt hode så virker det som om du har en god struktur og en flytt. Du må være trygg på at det du er tydelig på, hva er det du ønsker å fortelle gjennom din besvarelse. Dette er deres måte til å overbevise ekstern sensor og meg som intern sensor på spørsmålet. Kommer snart tilbake rundt sensorering. Les hele oppgaven. Oppgaven. Litt skrivefeil her, ja. Det kan være nyttig å se nyttig sammenheng mellom spørsmålene. Det kan være opplysninger som gis i spørsmålene, eller at du kan se det at hei, han spør om det ene her, da er det ikke det jeg trodde det skulle være, for det spør han om der også. Det er som regel ikke at jeg prøver å få ut det samme kunnskapen 2 plasser i en eksamen. Som regel så er det en. Men det kan godt hende at det bygger litt på, at du kan bygge på hverandre. Altså, som jeg belyste i oppgave 1, så er det en versjon jeg kan svare på. Det gjentar jeg jo ikke her selvfølgelig, ikke sant? Så se oppgave 1, min besvarelse der, basert på det rammeverket, så vil det ha vært sånn. Men her vil jeg også ta med meg dette, og det er kanskje også dette som jeg er ute etter. Men da viser du at hei, her er det en sammenheng. Jeg har kontroll. Ikke kom og prøv deg, sier du. Og det sier jeg, ja, jeg skjønner jo, du har kontroll. Ja. Du vet hva du snakker om. Eller du er i hvert fall så strukturert at det er tydelig. Du ser helheten. For det er jo nettopp det som er prøvd i det emnet her, er jo nettopp å vise at det henger jo sammen med hverandre. Hvordan kundene itererer i ene enden, ikke sant? Hvordan vi produserer den andre, hvordan vi tar ut råvaren den tredje, hvordan vi forholder oss til leverandørene. Dette er jo en helhetlig verdiskapning. Og der gjør det at vi kan jo, det er vanskelig til å drive som i eksamen, drive og ta sånn snapshot, 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 snapshot. Vi må jo faktisk se helheten. Og det er der ofte tilbake når vi da spør ja, men hvordan er det vi sensurerer, så er det ikke matematikk, men det er litt matematikk. For vi begynner matematisk, men så går vi over i en subjektiv vurdering. For det er gjerne sånn at i en oppgave da, sier at det er en oppgave A, B, C, D, E. Så er det ikke slik at du har levert bra på A, B, C og D, da har du 80% riktig, og det er en B, og så har du ikke svart på E. Nei, da har du en betydelig mangel. For du har ikke klart å svare på den delen av pensum på det fagområdet, siden du har utlatt en oppgave, så er det faktisk en D. Eller hvis du har svart steike godt på alle de tre, de første, fire første, og ikke svart på en femte, men, og det er på grunn av at du har på tid, sett i hvert fall opp noen stikkord, og skriv det da. Her ville jeg ha diskutert, om jeg hadde hatt mer tid til disposisjon, så ville jeg ha diskutert, eller ville jeg ha besvarelsen gått inn på, og så sett opp de 3-4 punktene du kunne tenkt deg en disposisjon. Det vil telle positivt for deg, for det vil gjøre at hvis alt annet er godt besvart da, så vet jeg at det ville også, hadde du fått en halvtime ekstra, du, så hadde du klart det også. For jeg er ikke ute etter å ta på dere hvor fort dere tenker. Dere må holde et visst tempo, for det skal være mulig å komme gjennom eksamensbesvarelsen på 4 timer. Men det er jo gjerne slik da, at hvis du har brukt tid og svart godt og brukt tid på ord og uttrykk og språk og så videre, så har du knapt med tid. Det er riktig, da har du knapt med tid. Og da kan det ende opp at du velger å si, nei, her vil jeg ha svart dette med de punktene. Og da vil du si at da kommer det, da vil jo nettopp den oppgaven ikke bli, nei, det er ikke en mangel lenger. Det er bare at det er en tidsfaktor. Så da sitter vi som sensurerer, og så vurderer vi det. Og derfor kommer jeg til å si at det er der disse unntakene kommer. Er det helt borte, så har ikke vi sjans å vite om du kan noe eller ingenting. Men står det en stikkord der som er absolutt relevante stikkordene, som du vil ha da utdypet med tekst og språk, og alt annet er bra, da har vi en viss antakelse, og vi vil da med ganske god sikkerhet si at denne kandidaten er så god, altså den studenten, høres ut som dere er noe helt annet, nei, jeg bruker kanskje som kandidat, at dere er så flinke som dere er, og da skal dere få en karakter dere fortjener. For vi ser helheten i oppgaven, vi regner ikke matematisk på det. Og det er jo fordelen da, med å ikke drive med matematikk hele tiden. For da kan jo vi bruke vår vurdering av det. For eksempel. Og så er det nettopp det at når vi da vurderer, så er det sånn at vi skal vise en helhet igjennom, og oppgaven er bygd opp at hvis du klarer typisk A, B og C oppgavene, ja, da kan du bunnplanken. Da redder du deg type inn i en D-nivå. Det er ikke god, for det er gjerne i de siste oppgavene du skal gjøre rede for noe og anvende kunnskapen. Det første er å gulpe opp riktig formel, kunne få fram hvorfor jeg bruker den formelen, putte inn noen tall fra noen tabeller, og regne litt på det. Og når det gjelder regning, ikke stress dere. Gjør utregningen, men ikke stress dere om dere merker i etterkant at oi, jeg har trykket feil på kalkulatoren, så jeg har fått en null for mye. I matematikk så er det et helvete. Men her så er det mindre konsekvenser for. For hvis alt annet resonemanget rundt alt annet, så er det rett og slett en feil du har gjort bare med å trykke på kalkulatoren. Og det telles nesten ikke. Hvis alt annet er riktig. Så ikke stress på grunn av det. Det betyr også at når du planlegger måten du skal gjennomføre eksamen på, regn ut, gjør så godt du kan og prøv å være presis og så videre, men ikke bruk masse tid på å dobbeltkontrollere utregninger og svar da. Da gjør det til slutt, for hvis det er ikke der du skal putte tida di, sier jeg da. Dere må jo tolke det ditt hen. For forberedelser. Hvem er det som blir best i verden da? Jeg viste deg en film, en tilbake en forelesning av Lars Månsen søkte hjelp på Olympiatoppen. For han hadde tatt seg som mål å vinne Aididarod, verdens tøffeste hunderace, som er egentlig det uoffisielle VM. Egentlig, ikke sant? Vinner du det, så er du best. Svaret til Olympiatopp der, det ligger i forberedelsene. Det ligger ikke i fokuset på hva du gjør i konkurransen der og da. Det ligger i forberedelsene. For er de gode, så klarer du deg når du kommer til det. For da er du forberedt. Mitt tips. Det er mitt. Altså, dere bestemmer selv hva dere gjør der. Men mitt tips, og det er sånn jeg selv gjorde når jeg var student, var at jeg tok et eksamenssett. Når jeg skulle begynne å lese eksamen, jeg hadde lest gjennom pensum, så jeg visste egentlig var mye. Så jeg startet ikke helt bra. Så satte jeg meg ned. Så satte jeg opp klokka, satt av på et eget rom, eller var det om jeg satt hjemme på hybelen, eller om jeg hadde funnet meg en lesesalplass, i hvert fall sånn at jeg ikke ble forstyrret. Satte opp klokka, så latet jeg som jeg hadde eksamen. Med de hjelpemidler, og sånn. 4 timer, løs oppgaven. Da lærte jeg 2 ting. Jeg lærte pensum, hva jeg gjør feil. Så det er liksom, oi, dette her, den klarte jeg ikke gitt. Jeg gjorde så godt jeg kunne. Det andre var nettopp, jeg lærte meg hvor lang tid bruker jeg på ting. Hvor lang tid tar det å regne ut ting? Hvor lang tid tar det å skrive ut ting? Hvor lang tid bruker jeg på? For du har 4 timer på det. Eller har du tillegg tid, så bruk den tillegg tid du har lov da, ikke sant? Der er det. For da er du forberedt. Tenk igjennom, hvordan er det å skrive med penn? Dere, aller mest av dere brukes på datamaskin, og det er kanskje det å skrive med penn, 4 timer pennskrivning, er kanskje litt slitsomt. Ikke sant? Det kan hende være greit å gjort en gang før du sitter her på eksamen. Hvordan tegner du en figur? Hvordan bruker du linjeark, eller skal du bruke rutepapir? Hvordan leser du gjennom hele eksamenssettet og tolker informasjon? Lager du en kladd? Lager du en disposisjon? Hvordan gjør du det? Hvor mye tid bruker du på det? Har du en disposisjon som ligger ved siden av som du fyller ut etter hvert og tenker igjennom? Dere må lage deres strategi for å gjennomføre eksamen. Og du må være forberedt, og du må være trent på det. Og dette gjelder jo alle fag. Det er ikke bare mitt fag. Men jeg prøver i hvert fall å være såpass at du skal ikke komme her og skylde på meg, for jeg mener at jeg skal være mest mulig åpen på hvordan dette skal foregå. For det er her dere blir evaluert. Det er her vi setter karakter, og den skal dere ta med dere videre. Og da må det være best mulig. Var det noe jeg sa i går som jeg glemte? Har glemt? Jeg sa at det ble mye repetitivt. For dere som var på litt gruppeundervisning i går, så snakket vi litt om det samme der også. På eksamen så vil det ligge ved lista over spørsmålsdefinisjoner sånn som du er på obligato. Altså den type gjør red for, hva betyr det? Beskriv, hva betyr det? Drøft, hva betyr? Den ligger ved. Men tenk jo gjennom det på forhånd også. Sånn, så at dere vet, har tenkt gjennom det på forhånd. For det jeg synes er synd da. Jeg har dessverre opplevd flere ganger at det er noen som har glemt å skjønne at fått med deg 9 eksempler. Så det å, de har skrevet ut teorien med egne ord som har vært superbra. Og alt annet i oppgavene også, men de har ikke gitt eksempler. Hvorfor ikke det? Og så vet jeg at, jeg skjønner jo det på innhold i resten av oppgaven, at disse vil de sannsynligvis ha klart å skrive på, ja, som for eksempel Norwegian, eller ja, som for eksempel ditt og datt, ikke sant? Bruk eksempler gjerne fra forelesning eller fra bedriftsbesøk eller gjestpresentasjoner som dere føler er relevante. Eller, ja. Ja. Det kommer på et vedlegg på eksamenssettet. Ja. Og det er på grunn av at før så lå disse ute på nett så enkelt og tydelig. Men når vi har blitt igjen til NUNO så har ikke jeg klart å finne dem igjen. De ligger en plass, og da legger vi dem ved. For sikkerhets skyld. Det ligger også ute på obliggene, så at du kan bruke dem til forberedelsen av eksamen. Men Men tilbake til eksemplene, som er jo nettopp at